Reģioni krustpunktā.
Latvijā šobrīd ir 68 tūkstoši staltbriežu, tā liecina Valsts meža dienesta apkopotie dati. Staltbrieži nodara lokālus postījumus gan jaunaudzēm, gan zemnieku laukiem, tāpēc sākusies diskusija, ko darīt turpmāk, lai dzīvnieku skaitu samazinātu. Medību kolektīviem pieļaujamais staltbriežu nomedīšanas limits šajā medību sezonā noteikts par 4% lielāks nekā iepriekšējā, var nomedīt 33 660 staltbriežus, par 30% palielināta staltbriežu medību atļauju izsniegšana, līdz 15. februārim pagarinātas dzinēju medības. Kāda ir situācija Sēlijā, kur ir lieli mežu masīvi, runāsim raidījumā Reģioni krustpunktā.
Briedi. Paldies Dievam, bija saudzīgs, viņš apēdis tikai sānu dzinumu.
Kas tāpat atmērs vasarā.
Lakstiņi ir apgraustējām, bet augšanas punkts, paldies Dievam, pagaidām vēl ir vesels.
Ar zemnieku Kristapu Kārkli, kas 300 hektāros audzēja graudus, tiekamies netālu no Aizkrauklas novada pļaviņām pie rapšu lauka. Zemi klāja neliela sniega kārta, un tajā labi saskatāmas gan stirnu, gan briežu pēdas.
Kad augstumā ietekmē vēders paliek tukšāks, tad viņi nāk meklēt papildus barības bāzi, un tad sāks tie lielākie postiem. Šoziem jau ir tā, ka nevaram vēl sūdzēties par pārlieku lieliem postiemiem. Bet, ja iestāsies mīnus 15, mīnus 20 grādi un kailsals, tad te būs cits paskats uz šo lauku.
Cik ir bijuši tie lielākie postījumi?
Pagājuši gadu apēda 80 hektāras rapsi. Visu rapsi norakstījām. Labi, ka bija apdrošināts.
Kristaps Kārklis pērnu no apdrošinātājiem saņēma 40 tūkstoši eiro, un saimnieks atzīst, ka bez šīs atlīdzības saimniecības nākotne būtu uz jautājuma zīmes.
Jūs esat arī mežu īpašnieks. Kā ir mežos jaunaudzēs, arī ir kaut kādi dzīvnieku postījumi?
Šobrīd aktīvi postījumi notiek skujkoka jaunaudzēs. Egle priede. Priede visgaršīgākā. Tie pumpurisā siltumā ietekmē veidoties uzbrieduši, un viņi ir ļoti garšīgi.
Un tad, kad izkop pēc Eiropas prasībām šo jaunaudzi, ja, nu kokam jābūt apmēram 4 metri viens no otra.
Meža īpašniekam Varim Sīpolam Sēlijā un Latgalē pieder 2000 hektāru mežu. Tiekamies pie pļavas, kur pirms 6 gadiem iestādītas eglītes. Viņš saka, ka būtiski ir mežu pārāk neizretināt.
Nu, es šeit, piemēram, neesmu darījis neko. Patreiz, tāpēc, kad es uzskatu tikko, ka es to izdarīs, tad briedis šeit ienāks. Kā jūs redziet, viņš jau tā audze ir diezgan pabieza, ka viņš tā īsti nemaz negrib līst iekšā.
Parādiet man, kur ir tie postījumi.
Tad, kad viņiem galveno dzinumu nokoš, cita aug kroplāka, cita dzen jaunu galotni, ja viņi ēd šitos sānu zarus, tas nekas slikts nav. Galvenais, lai viņš nesabojā galotni, ar ko koks turpina augt.
Ka meža dzīvnieka postījuma Sēlijā ir lokāli, atzīst arī Jaunjelgavas medību kolektīvu vadītājs Raitis Onužāns.
Mums arī nekāda problēma ar Latvijas valsts mežiem nav bijuši. Viņi veic kaut kādus aizsardzības pasākumus, un tad viņi informē mums, kurās jaunaudzēs viņi to ir darījuši, lai mēs viņus varētu vairāk pieskatīt. Dzīvniekam jau nepatīk, protams, ja viņš ir apstrādās, viņš kādu laiku tur nemaz arī negribīgi viņš tajā visā iet.
Kolektīva medība teritorija ir 6000 hektāri ap Jaunjelgavu, un gadā nomedījamo staltbriežu limits, ko nosaka Valsts meža dienests, ir 47 dzīvnieki.
Nu, mums nav tik traki, un tām jaunaudzēm ar tie postījumi nav tādi. Kurzeme var būt, ka ir vairāk, jā, Dobeles pusi un Tukums, tur varētu būt, ka vairāk, jo tur tiešām ir daudz to lauku. Un dzīvnieks jau iet jau tur, kur ir barība. Labi, viņš pār dzīvo mežā, bet barojās viņš uz tā lauka. Un tāpēc jau arī viņu tur ir daudz.
Jaunjelgavas medību kolektīvu vadītājs uzskata, populācijas ierobežošanai medības jāsāk agrāk jau no rudens.
Tagad pagarināt kaut kādus termiņus, grūstnes gan aļņi, gan brieži, gan stirnas. Es domāju, tas nav ētiski.
Valsts meža dienesta dienvidu virsmežniecībā, kas ir 580 tūkstoši hektāru liela, atrodas 5 mežniecības – Aizkrauklas, Jēkabpils, Preiļu, Augšdaugavas un Krāslavas. Virsmežzinis Vilmārs Skutelis vērtē, ka šajā teritorijā ir ap 10 tūkstošiem staltbriežu. Šajā sezonā atļauts nomedīt 3665 staltbriežus, un dzīvnieku koncentrācija vislielākā ir Aizkrauklas un Jēkabpils novadā. Tā kā viens no risinājumiem, kā ierobežot staltbriežu skaitu, ir palielināt nomedījumo staltbriežu licenšu skaitu, septembrī Valsts meža dienests izsniedzis vēl 30% papildus atļaujas šo dzīvnieku medīšanai dienvidu virsmežniecībā.
Mednieku kolektīvi ir tikai atsevišķi, kas ir izmantojuši šo pamatlimitu, un daži tikai ir izmantojuši iespēju medīt šo virslimitu, kas ir noteikts rīkojumu. Un tas papildus noteiktie procenti ir pilnīgi pietiekami, lai nepārtraukti gandrīz vai medīt, un līdz kamēr beidzās medību tas termiņš staubriežiem. Es domāju, ka visiem visā Latvijā jāpietiek šo medību atļauju. Tā kā, lai beigās neiznāk tā kā ar aļņiem, ka vienā otrā daļā Latvijas tu aļņu gandrīz vai nav.
Vislielākā staltbriežu populācija ir Kurzemē, apmēram 1/3 daļa no visiem Latvijas staltbriežiem. Valsts meža dienesta Kurzemes virsmežniecībā pašlaik nomedīta gandrīz puse no šo sezonu nomedītajiem staltbriežiem – 4571 dzīvnieks. Latvijas mednieku savienībā apvienojušies 9000 mednieku, un Ziemeļu Kurzemes nodaļas vadītāja vietnieks Agris Āboliņš vērtē, ka mednieki, kuru skaits Latvijā samazinās un kuriem medības ir vaļasprieks brīvajā laikā, šobrīd ir situācijas ķīlnieki.
Man jāmaksā par to, ka es eju medīt, piemēram, tie paši Latvijas valsts meži. Viņiem ir līgums ar mednieku formējumiem. Mednieks maksā par platībām un vēl valstīm maksā par medību atļaujiem, respektīvi licencēm. Man par visu ir jāmaksā, jāsargā tavs mežs un plus vēl jādabū pēriens.
Viņaprāt, jāmeklē lokāli risinājumi, nevis jāgroza medību kārtība valstī.
Ja zemnieks iedomājies, ka meža vidū 5 km attālumā no apdzīvotās vietas var iesēt kviešus bez aizsardzības līdzekļiem un teikt, kāpēc man posta, nu tad piedod, pirmkārt tas no pareizes biznesa, otrkārt apdrošina un treškārt maksā par sargāšanu. Neviens normāls mednieks, jo medības ir dārgas, neinvestējas medības saimniecībā. Kas ir 5 gadi, nu pārāk īsts, tas termiņš 30 bija labi, jā, tad ir vērts.
Zemkopības ministrijas meža departamenta meža resursu un medību nodaļas vecākais eksperts Jānis Bārs skaidro, ka likumdošana nosaka medību līgumu minimālo termiņu.
Likumdošanā ir nosacījums, ka medību tiesību nodošanas līgumu jeb medību līgumu, viņš ir slēdzams uz laiku, kas nav īsāks par 1 gadu. Pārējais, uz cik ilgu termiņu tad puses vienojās, ir pašu pušu civiltiesiska vienošanās. No vienas puses ir saprotama Latvijas valsts meža pieeja, ka viņi ar īsāku līguma termiņu, teiksim tā, mēģina mednieku kolektīvus turēt īsākā pavadā, bet tai pašā laikā 30 gadi vai 10 gadi deva medību tiesību lietotājiem šo te iespēju plānot savu rīcību, ierīkot medību infrastruktūru, vārnu kājas, tiltiņi, laipiņas, stornīši, kanceles, jo ja es kādā platībā esmu uz 1 gadu, nezinu, vai būšu pēc tam man ir viena attieksme, un ja es tajā platībā, teiksim, tā vismaz tīri līgumiski esmu uz ilgāku periodu, es domāju, ka saimnieku ir pilnīgi savādāk.
Aizsargāt savus laukus no dzīvnieku postījumiem ir gatavi arī paši zemnieki. Kristaps Kārklis, kas 300 hektāros audzēja graudus Aizkrauklas novadā, kopā ar 4 lauksaimniekiem, kuru vidū ir arī viens aitaudzētājs, izveidojuši paši savu mednieku klubu. Viņi gan staltbriežus medīt nedrīkst.
Mēs esam nodibinājuši klubu, mums ir 1200 hektāri, bet mums ir tikai mūsu lauki un valsts mežs mums nepienākas. Medību likumdošana paredz, kad briežus var medīt tikai no 1200 hektāriem meža zemes. Respektīvi, mēs nevaram medīt briežus. Un jautājums, kāpēc? Mums vajag meža platības.
Un tādas dabūt nevar, jo
tādas dabūt nevaram, jo tur ir kaut kādi vēsturiskie klubi virsū. Jālikvidē šī prasība, kad nomedījumais apjoms tiek piesaistīts meža zemju platībā. Viņš ir jāpiesaita zemes platībā.
Ideju, ka paši lauksaimnieki, kas izveidojuši mednieku klubus, var nomedīt stalbriežus, atbalsta arī Dienvidu virsmežniecības virsmežzinis Vilmārs Skutels.
Vairāk zemju īpašnieki, tā saucamie medību tiesību īpašnieki, apvienojoties, un viņiem ir nepieciešams tikai 350 hektārus, lai nodibinātu iecirkni, ja reģistrēt valsts meža dienas, bet visiem pārējiem vajag šo iecirkni 1000 hektāru, neskatoties lauksaimniecības zemes vai meža zemes. Bet, lai medītu stalbriežus, govis, teļus, vajag vismaz 1000 hektāru meža zemju. Un tas šie varbūt tie apkārtie mednieki dusmīgi uz viņu un neslēž šo sadarbības līgumu, un viņš netiek pie stalbriežu medīšanas. Viņam posta tos laukus, viņš pats ir mednieks, tie ir viņa lauki, bet viņš netiek pie medīšanas. Varbūt šai virzienā jādomā, kā to atrisināt, lai ļautu medīt stalbriežu arī mazākās teritorijās.
Zemkopības ministrijas meža departamenta meža resursu un medības nodaļas vecākais eksperts Jānis Bārs vērtē, ka mainīt likumdošanu šobrīd nav nepieciešams.
Pēdējie medību noteikumu grozījumi stājās spēkā pirms mazāk nekā gada. Pirms tam noritēja darbs 3 gadu garumā pie šiem te grozījumiem. Un noteikumos uz šobrīd ir iekļauts viss tas, par ko puses spēja savstarpēji vienoties. Uz momentu vērt vaļā vai medību noteikumus vai medību likumu es personīgi neredzu nekāda pamata, jo ir iestrādāti risinājumi, kurus atliek tikai izmantot. Esošās likumdošanas ietvaros ir virkne mehānismu, kā šīs lokālās problēmas risināt, atliek viņus tikai izmantot. Teiksim, šie simptomi, kad atsevišķās konkrētās lokālās teritorijās ir populācija pārbiezināta, jā, viņi ir jāņem vērā un valsts meža dienas to jau ir ņēmis vērā, bijis izdots rīkojums par pavasarī kopīgi nolemtā limita palielināšanu par 30%, kas nav maz, ir papildus, teiksim, tā medību termiņa pagarinājums, zinēja medību termiņa pagarinājums.
Meža īpašnieks un mednieks Varis Sīpols vērtē, ka stalbriežu medību atļaujas jāizdala nevis visiem, bet tiem medību kolektīviem, kur stalbrieži savairojušies par daudz. Līdzīgi kā meža cūkas, arī stalbriežu teļus un jaunās gotiņas, postījuma vietās būtu jāatļauj medīt nakts tumšajā laikā ar nakts redzamības iekārtām un termotēmekļiem, ko šobrīd oficiāli darīt nedrīkst.
Šos brieža dzimtas dzīvniekus varētu nomedīt arī naktī, un tas ir jāatļauj, un tas ir jānostiprina ar likumu.
Un kāpēc naktī? Tieši tad, ka viņi tos laukus posta?
Tieši tā. Un dzīvnieks jau nav muļķis, viņš jau ir sapratis. Tad, kad gaišā laikā un krēslā viņu medīja, nu, viņš atnāk pulkstens vienos, vai pat vēlāk.
Dzīvnieki ir gudri, ja viņus medīja dienā, tad viņi iet baroties naktī.
Sēlijas reģions. Ir arī tāda vieta kā Sece, kur mednieku klubs medī 200 pāri briežu sezonā, un pamatā viņi medī uz rapšu sējumiem. Ja brieža teļam izdodas izdzīvot, viņu attiecīgajā sezonā nenomedī, tad viņam jau kompjūterī ievadās, kad mamma viņu ir aizvedus uz rapsi, un viņš nākošā gadā turpat arī ir. Līdz ar to tur notiek brieža koncentrācija, un tāpēc lauksaimnieki bļauj, kad viņiem posta gan ziemājas, gan pamatā arī rapsi.
Latvijas mednieku savienības Ziemeļkurzemes nodaļas vadītāja vietnieks Agris Āboliņš arī norāda uz kļūdu, ka šobrīd stalbriežus atļauts medīt līdz februāra vidum, kad daudzi dzīvnieki ir grūsni.
Tagad iet un trenkāt mammas grūsnās. Ko tad tu darīsi, kad tu to vienu teliņu dabūsi? Es nevaru aiziet uz medībām un trenkāt tās mammas. Skaidrs, ka pavasarī tagad ir lielākais problēmas, kad viss grib ēst un kā nav ko ēst. Viņi aizies savās mājās uz virtuvi un kādu jaunaudzīt apēdīs.
Meža īpašnieku biedrība arī rosināja pašvaldībās veidot medību koordinācijas komisijas. To uzdevums ir operatīvi risināt strīdīgus jautājumus, un galvenokārt tie ir gadījumi, kad īpašnieks uzskata, ka mednieki nav pienācīgi pildījuši savu pienākumu un tā rezultātā radušies zaudējumi. Par stalbriežiem runājot, katrai pusē ir savs viedoklis. Viens rēķina zaudējumus, ko dzīvnieki nodara sējumiem un jaunaudzēm, bet svarīgi arī neaizmirst, ka mežs ir dzīvnieku mājas, un mums visiem kopīgi jāpieņem tādi lēmumi, lai ar stalbriežiem pēc dažiem gadiem nebūtu tāda situācija kā ar aļņiem, kuru sēlijā gan drīz vairs nav. Raidījumu reģionu krustpunktā veidoja Daina Zalamane, bet nākošajā raidījumā skaidrosim bērnu dārzu pieejamību Vidzemē laikā, kad jaundzimušo skaits samazinās.
Reģioni krustpunktā.